Dnes bychom se zastavili u předposlední knihy v řadě těch 12 proroků a bude to prorok Zachariáš. My si dneska z té prorocké knihy přečteme z první kapitoly od verše 1 do verše 6. Zachariáš, první kapitola, a čteme od verše 1. do verše 6. Osmého měsíce druhého roku vlády Dárejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekjáše, syna Idova. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto praví Hospodin, obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nimž volávali dřívější proroci. Toto praví Hospodin zástupů. Obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků. Ale neposlechli, pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův. Vaši otcové, kde jsou? A proroci mohli žít věčně. Avšak moje slova a nařízení, která jsem přikázal svým služebníkům prorokům, nezasáhla snad vaše otce? I obrátili se a přiznali, jak si Hospodin zástupů předsevzal, že s námi naloží podle našich cest a podle našich skutků, tak s námi naložil. Takže otevíráme knihu Zachariáš a jak je to zvykem, tak zase bych řekl něco celkově k té knize a příště bychom si probrali více jednu konkrétní pasáž z té knihy. Tak nejdřív je ta osoba toho proroka. O proroku Zachariášovi, stejně jako o proroku Ageovi, je zmínka v knize Ezdráš. A oba tito proroci jsou tam uvedeni v souvislosti s obnovou stavby chrámu. My už jsme si to tady říkali, že ti židé, kteří se vrátili z babylonského zajetí, tak začali stavět chrám, položili základ, ale byli tam nepřátelé, kteří té stavbě nepřáli a takovými různými intrikami docílili toho, že ta stavba se zastavila. A takže oni tam byli oba v té situaci. Ten prorok Zachariáš taky začíná to své prorocké působení v tom druhém roku vlády perského krále Dareja, což byl, jak jsme si řekli, rok 520 před Kristem. A působení těchto proroků se časově částečně překrývalo, jenom ten Zachariáš začal později a prorokoval ještě i za několik let o několik let později a vypadá to tak, že Ageus možná brzo zemřel. Mohl to být starý už člověk a pak zůstal ten Zachariáš. Zachariáš stejně jako Ageus působil v Judsku a v Jeruzalémě. A zastavil bych se teď u toho jména Zachariáš ještě. To jméno Zachariáš bylo jménem, které se často používalo a v češtině to znamená pamatoval Hospodin. To je význam toho jména. Zachariáš, pamatoval Hospodin. Pokud tím jménem se chce něco říct, pokud to jméno má být nějakou zkratkou pro vystižení obsahu té knihy, tak by to pak mohlo být, mohla by to být myšlenka, že Hospodin na svůj lid pamatoval, Hospodin na svůj lid nezapomněl, znovu se svého lidu ujímá a zachrání ho. O tom proroku opět nevíme prakticky víc, než co se dočítáme tady v té jeho knize. O proroku Zachariášovi, synu Barachiášovu, tedy o tomto Zachariášovi, se zmiňuje pán Ježíš, respektive evangelista Matouš. Tam má v Matouši 23:35 to, že Ježíš mluví o Zachariášovi, synu Barachiášovu, a tento člověk, který byl mučedníkem. Je tam řečeno, že byl zavražděný mezi chrámem a oltářem. Je ale pravděpodobnější, že v tom případě, kdy pán Ježíš uváděl to jméno, šlo o jiného Zachariáše, jak už jsem řekl, bylo to celkem běžné jméno, a v Bibli čteme o Zachariášovi, který jehož příběh nápadně se podobá tomu příběhu toho Zachariáše, kterého zabili mezi chrámem a oltářem. Čteme o něm ve druhé knize Paralipomenon. Je to muž z kněžského rodu, který také prorokoval, ale bylo to v době ještě před vystěhováním Izraele a Judska z jejich země. A o něm tedy čteme, že přinesl to Boží slovo a oni ho pak ukamenovali na chrámovém nádvoří. Čili patrně se myslí tady ten člověk. Čteme o něm ve druhé Paralipomenon 24, 20 až 22. A žil v 8. století před Kristem. Zmínka o tomhletom člověku, který byl zabit, je taky v Lukášovi 11.5. Ta situace, do které ten Zachariáš mluvil, byla už poněkud jiná než situace, do které původně mluvil ten Ageus, když začínal. Byla to situace, kdy stavební práce na tom Božím domě už probíhaly, a bylo to taky v situaci, kdy vyvstávaly nové otázky. Konkrétně se v Zachariášovi mluví o tom, jak se skupina poutníků nebo jakési poselstvo v Jeruzalémě ptá, jestli mají ještě dodržovat truchlení a půst v 5. měsíci, což nějak souviselo s oplakáváním zkázy chrámu a také jistě s modlitbami za to, aby ten chrám byl obnoven. A práce probíhaly, chrám rostl, tak vyvstala otázka, máme se ještě postit. Takže i do této situace ten prorok promlouvá. Ta kniha se skládá ze dvou nestejně velkých částí. První část tvoří kapitoly 1 až 8 a druhou část, tedy zbytek knihy, kapitoly 9 až 14. Když to čteme pozorně, tak vidíme, že první část mluví víc do té přítomné situace budování chrámu a ta poselství se více týkají těch lidí, kteří tehdy byli v Jeruzalémě a v Judsku. A druhá část, ta se týká výhradně vzdálenější budoucnosti. Jo, mohli bychom říct, že to je taková eschatologická část, čili část, která mluví o posledních věcech, o Božím království. Prakticky se tam předpovídá příchod Božího království. Je patrný rozdíl mezi tou první částí a druhou, tedy 8 kapitol, prostě to se týká toho Zachariáše, on přináší svá poselství, ale prostě od 9. kapitoly je změna a ten styl je úplně jiný a taky tam nejsou uváděná žádná data. Zachariáš, když měl prorocké slovo, tak tam je vždycky uvedeno datum, kdy to prorocké slovo přijal. V této druhé části tedy nejsou data těch poselství. Není tu vůbec nikde uvedeno jméno Zachariáš ani Zerubábel, ani Jošua, že to byl tehdy velekněz. A tak to mnohé badatele vedlo k tomu, že mají za to, že ta druhá část je od jiného autora. Konzervativní badatelé zase ukazují na to, že odlišný styl té části knihy nemusí nutně ukazovat na jiného pisatele a upozorňují na to, že jeden autor může přece používat různé styly. Já bych k tomu poznamenal, že pro to poselství té knihy to není úplně podstatné, jestli to napsal Petr nebo Pavel, obrazně řečeno. A takových situací, takových míst je v Bibli více, kdy nevíme vůbec, kdo to přinesl. Vůbec nevíme, kdo to zapsal. A to je už úplně vrchol prorocké anonymity. Víte, že o těch prorocích víme velmi málo a v těchto částech už ani nevíme, kdo to sepsal. Prostě někdo bezejmený, kdo přijal boží zjevení. A pro nás je důležité, že to obsahuje boží slovo. Tak, jak už jsem řekl, tak se to skládá ze dvou částí nestejně velkých. Kapitoly 1 až 8 obsahují proroctví, která jsou výslovně připsána Zachariášovi. Od Zachariáše pochází ten úvod knihy, který jsme právě četli. A potom po tomhletom úvodu vstupu do toho proroctví následuje 8 prorockých vidění. Zachariáš má 8 prorockých vidění, která zaznamenal. Například v tom vidění viděl koně různých barev a bylo to takové proroctví, bylo to takové proroctví o tom, že se Hospodin ujme svého lidu. Potom je tam takové symbolické korunování velekněze Jošuji. Měla být vyrobena koruna, kterou dali veleknězi Jošuovi na hlavu a přitom Zachariáš prorokuje, že přijde muž, který s jménem Výhonek, který bude sedět na trůnu a bude zároveň vládcem i knězem. K tomu se ještě vrátíme. A pak je tam odpověď na otázku ohledně půstu. To jsou verše kapitoly 7 až 8. To už jsem vlastně řekl, jak ti poutníci přišli se ptát, jestli mají ještě dodržovat ten půst. A Zachariáš jim na to přináší takovou boží reakci, boží odpověď, která se nakonec pak netýká jen těch poutníků, ale celé té komunity. A v druhé části knihy máme dva výnosy. 3 kapitoly je jeden výnos a 3 kapitoly je druhý výnos. Ta první část je prostě nadepsána výnos boží. A druhá je trochu upřesněna druhý výnos slovo Hospodinovo o Izraeli. No a tyto kapitoly obsahují řadu slibů o obnově Jeruzaléma a objevují se v nich také motivy, které používají evangelisté. Jsou tam různé body a ještě se o tom zmíníme, kdy je to taková jakoby předpověď nebo je to takový předobraz toho, co se bude dít s Pánem Ježíšem. A to už mě dostává k některým důležitým souvislostem té knihy s Novým zákonem. Tak jak už jsem řekl, tak z té knihy Zachariáš se víckrát cituje v evangeliích. U příležitosti Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma na oslátku u evangelisty Matouše a u evangelisty Jana je citován ten verš Zachariáš 9.9, kde se mi mluví ten prorok o tom králi, který přijíždí na oslu a to se cituje u příležitosti vjezdu Ježíše do Jeruzaléma na tom oslátku. Ve scéně zatýkání Pána Ježíše, nebo Matouš cituje Zachariáše 13.7 v trochu upravené formě. Pán Ježíš to říkal při večeři, poslední večeři. Tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete, neboť je psáno, budu být pastýře a rozprchnou se ovce stáda. To je mírně upravený citát ze Zachariáše. A potom taky Zachariáš je citován v souvislosti s odměnou, kterou Jidáš přijal za svou zradu. A právě v Zachariášovi 11 je zmínka o 30 stříbrných, které dostal pastýř za pasení ovcí a tak jako ironicky se tam mluví o tom, to je ta nádherná cena, kterou mě, tedy Hospodina, ocenil lid Izraele. Takže to je prostě propojeno nějak, je to jakýsi předobraz těch 30 stříbrných. No a výrazný vliv má kniha Zachariáš na autora knihy Zjevení. Autor knihy Zjevení si hodně půjčuje ty motivy ze Zachariáše. Jak uvědomuju si, nebo zjistil jsem, nebo uviděl jsem, že to bychom museli na to mít asi další dvě biblické hodiny, abychom mohli všechny ty narážky probrat. Ale jeden příklad za všechny v knize Zjevení. Ve Zjevení 11 tam se setkáváme se dvěma svědky. Jan vypráví o těch událostech konce věků a tam povstávají dva svědkové a on o nich říká a přirovnává je tedy ke dvěma olivám a dvěma svícnům stojícím před tváří Pána celé země. A to právě nápadně připomíná vidění svícnu a dvou oliv. To je jedno z těch osmi vidění, je to v Zachariášovi 4. Zachariáš viděl prostě svícen a viděl dvě olivy, jednu po pravé straně, jednu po druhé straně a autor knihy Zjevení si půjčuje tento obraz. A to taky Tím asi chtěl ten autor zjevení taky ukázat, že to, o čem on píše, že to je naplňování těch starých proroctví. On si taky půjčuje z Ezechiele a z Izajáše a všechno to má dohromady působit tak, nebo to sdělení je, že ta kniha zjevení mluví o konečném naplnění těch proroctví. Prostě o příchodu Božího království. Velekněz Jošua je zřejmě před obrazem osoby Ježíše Krista. Jeho jméno zní hebrejsky Jehošua, řecky Jesus. No a to je vlastně jméno, které se v řeckém starém zákoně v překladu ze 3. století před Kristem, to jméno Jesus se používá pro Jozua. Jozue je v tom překladu Jesus. Izajáš je taky Jesus. A tady Jošua, ten je taky Jesus. A je to vlastně významová linie, která právě se shoduje se jménem Ježíš, které v podstatě je stejným jménem. A znamená tedy Hospodin, Hospodin je spása. Ten Jošua je taky předzvěstí příchodu muže jménem Výhonek, který bude zároveň vládcem i knězem. A to už je takové proroctví, že o příchodu Krista, on je tím výhonkem, jak věříme, ten, kdo na svém trůnu je vládcem i knězem zároveň. A je tady taky proroctví o Kristu a jeho vládě v Zachariášovi 9 až 10. Tak. Zachariáš 9 až 10. Rozjásej se sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný. Pokořený jede na oslu, na oslátku osličí mláděti. Vymítím vozy z Efraima a z Jeruzaléma koně. Válečný luk bude vymícen. Vyhlásí pro národům pokoj, jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. Takže to je proroctví o Kristově vládě a na Kristovo utrpení naráží zmínka o probodeném v Zachariášovi 12.10. Tam se mluví o tom, nebo píše se tam o tom, že budou Izraelité Judejci nad někým naříkat. A čteme tu ve verši 12.10. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce plakat. A apoštol Jan to používá taky ve svém popisu Kristovi smrti právě v souvislosti s tím, že Ježíše bodli popím do boku a vyšla ven ta krev a voda, jak zapsal svoje pozorování. Ano, tady ve Jan 19.37 tam Jan píše, a na jiném místě písmo praví, uvidí, koho probodli. Čili on si nějak půjčuje si ten motiv, i když to není úplně ve stejném znění, ale je to vlastně, zase naráží na toho Zachariáše, na to, co jsem četl o tom probodeném, nad kterým budou naříkat. No a Zachariáš 13.1 mluví o vytrysknutí pramene k očištění od hříchu. A to je nepochybně proroctví o očišťující moci krve Ježíše Krista. Ten pramen vytrysknul, pramen vytryskne, vytryskne v Jeruzalémě. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Tak takhle je to přesněji, ještě než jsem řekl. Takže ten Zachariáš opravdu je jeden z hodně citovaných proroků u evangelistů a v knize Zjevení. A hlavní zvěst knihy je právě zřejmě to, co jsme četli, tedy ta výzva k návratu. Pán Bůh říká ve 3. verši, navraťte se ke mně, pravý Hospodin zástupů, a navrátím se k vám, pravý Hospodin zástupů. Připomeňme si, že tady byli osloveni ti, kdo se vrátili z babylonského zajetí. Obnovovali obec, začali stavět chrám. A my v této výzvě, kterou jim Pán Bůh řekl, když už byli doma, můžeme v tom slyšet to, že nestačí vrátit se do té země otců, to bylo důležité, ale také bylo třeba vrátit se k Bohu otců. A to těm prorokům leží na srdci. V sedmé a osmé kapitole jsou konkrétní náměty, jak má takový návrat k Bohu vypadat, a všechna boží zaslíbení o obnově Jeruzaléma a Izraele pak vyjadřují, co bude obnášet návrat Hospodina k jeho lidu. Návrat k Bohu. Takový pokyn, mluvte pravdu mezi sebou navzájem. To je jedna z výzev, kterou tam máme. A Pán Bůh zase například slibuje, že bude kolem Jeruzaléma, že on sám bude kolem Jeruzaléma jako ohnivá hradba. Že prostě bude ten svůj lid chránit. A v té knize Zachariáš je v podstatě proroctví o příchodu Božího království. Jde teda hlavně o předpovědi spásy toho Božího lidu, ale nezamlčují se tu ani těžké události, které s tím příchodem Božího království souvisejí. Ještě se mluví v poslední kapitole ku příkladu, ve 13. kapitole od 7. verše. Tam se právě mluví o tom pastýři, který bude bit, má být bit. A na začátku 14. kapitoly ještě takové proroctví o tom, jak nepřátelé budou přemáhat Jeruzalém. A je tam zmínka o těch 30 stříbrných, je tam zmínka o tom, že někoho probodli. Tak Bible nezakrývá tu cestu, která k tomu Božímu království vede, že tam budou i těžké věci, ale převažuje ten nadějný a pozitivní výhled. A poselství knihy by mohlo shrnovat i to, co říkal Jan Křtitel. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Ve světle toho, co se blíží, tak ti lidé se mají navracet k Bohu. A z toho, co čteme v té první části, hlavně v kapitolách 7 a 8, je vidět, že se potřebovali vrátit k Bohu, protože už mezi nimi tam v té komunitě už tam byla nějaká nespravedlnost a bylo prostě co dávat do pořádku. Takže vlastně ta proroctví mají být motivací k návratu k Bohu a k jeho cestám. A krásné je, že už i z toho Zachariáše je zřejmé, že ta spása se nebude týkat pouze Izraele, ale také ostatních národů. Jak to můžeme vidět v té 8. kapitole ve verších 20 až 23. Celá ta naděje, o které Zachariáš mluvil, je stělesněná v osobě Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš tím svým prvním příchodem naplnil řadu těch prorockých předpovědí, vyplnil řadu těch předobrazů, ale pořád tu je ještě něco, co je v budoucnosti, něco, co čekáme, co vyhlížíme. A to se uskuteční s druhým příchodem Pána Ježíše na tuto zem. Možná všem těm obrazům těch budoucích dějů nerozumíme, ale i tak nás můžou povzbudit v tom smyslu, v tom směru. Pán Bůh s tím světem něco udělá. Pán Bůh bude mít poslední slovo, Pán Bůh nastolí spravedlnost mezi národy. A taky smíme vědět, jak máme žít ve světle toho proroctví. Apoštol Pavel taky ve světle toho, že se blíží ten den Boží, ten den Páně, tak nabádal křesťany a nabádá všechny křesťany, žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Takže vlastně ten Zachariáš je takovou výzvou k návratu k Bohu a tou motivací k tomu návratu má být ten nadějný výhled, ten výhled těm dějům, které ještě nastanou, výhled k příchodu Božího království. A my máme takovou krásnou výhodu, že díky Pánu Ježíši Kristu patříme taky do Božího lidu. A přiznám se, že to teď tady rychle nedokážu najít, ale Pán Bůh říká v té druhé části té knihy na jednom místě, říká to svému lidu, kdo se vás dotýká, dotýká se zřítelnice mého oka. Tak to jistě je to vážné slovo, vztahující se na ten tělesný Izrael. Kdo se vás dotýká, dotýká se zřítelnice mého oka, ale týká se to i nás, protože my jsme byli zapojeni, začleněni skrze Pána Ježíše do toho Božího lidu. A to je krásné slovo, co pro Pána Boha znamenáme. Když si to představíš, když si to představíte, že vy jste pro Boha jako ta zřítelnice oka, že mu tak na vás záleží a že si bere osobně všechno, co se vás dotýká, bere si osobně všechno, co lidé podnikají proti jeho lidu, tak Je to povzbudivé, že Pán Bůh pro Pána Boha, světe div se, máme hodnotu. A to je velice povzbudivá myšlenka.